Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz çatdıracağıq. Mən Ülker Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqları.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər və beynəlxalq problemlərlə bağlı danışıqlar aparacaqlar.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı, çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Beləliklə, Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-də 1 finaldadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Emin Hüseynov 2 gün öncə Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin saxladığı Çikivara tərəfdarları arasında olub. Deyir ki, onu polis bölməsində döyüblər. Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsindən isə deyirlər ki, Emin Hüseynov öz-özünə xəsarət yetirib. Birazdan Emin Hüseynovla telefon əlaqəsi yaratmağa çalışır.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir. Ötən həftə İrlandiyadan olan seçicilərin 53%-dən çoxu sazişə qoşulmaqdan imtina edib. Sözü gedən saziş birliyin 27 üzvindən hər birinin razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz. Bu saziş məsələsi Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin Praqaya bugünkü səfər zamanı da gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Sarkozy Praqada Çexiya, Polşa, Macaristan və Slovak liderləri ilə danışıqlar aparacaq.
Amerika prezidenti George Bush və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Londonda görüşəcəklər. Gözlənilir ki, onlar İranın uranı zənginləşdirmək fəaliyyətinə son qoyması ilə bağlı beynəlxalq tələb, Əfqanistandakı vəziyyət və Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının taleyi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Britaniyanın hazırda İraqda 4200 nəfərdən ibarət qoşunu var. Dünən axşam isə Bush və Brown birlikdə nahar edərkən 2000-dən çox insan Amerika prezidentinin səfərinə etiraz edərək Londonun parlament meydanında toplaşıblar. Polisin məlumatına görə nümayişçilərlə polis arasındakı toqquşma zamanı 25 nəfər saxlanıb. Londondan sonra Bush Şimali İrlandiyaya gedəcək və bu onun Avropa səfərinin sonuncu nöqtəsi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Müsavat Partiyası sabah Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Partiya həmin aksiyanın keçirilməsinə razılıq üçün icra hakimiyyətinə müraciət edib, amma şəhər rəhbərliyi bu aksiyanı məqsəd uyğun hesab etməyib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Vacılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyanın keçirilməsində məqsəd ölkədə sərbəst toplaşma azadlığını bərpa edilməsidir. Son bir neçə aydır Müsavat Partiyası bir neçə dəfə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəyib, amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti buna razılıq verməyib.
Əfqanistan və Pakistan arasında yenidən gərginlik yaranıb. Buna səbəb Əfqanistan prezidenti Həmid Karzayinin dedikləri olub. O deyib ki, Əfqanistan Pakistana Taliban hərbçilərinə qarşı durmaq üçün qoşun göndərə bilərdi. Pakistanın xarici işlər naziri isə cavabında deyib ki, yalnız Pakistan qoşunları ölkəsi ərazisində olan hərbçilərə qarşı lazım ölçünü götürəcək. Pakistanın baş naziri Yusuf Reza Gilani isə Associated Press-ə deyib ki, Əfqanistan prezidentinin bu fikri yaxşı qəbul olmayacaq və Pakistan onun ərazisinə və ya işlərinə qarışmağa heç kimə imkan verməyəcək.
Makedoniyada təkrar parlament seçkiləri başa çatıb, seçkilərdə əhalinin yalnız 10%-ə yaxınının iştirak etmək şansı var idi. Onların da əksəriyyəti etnik albanların yaşadıqları ərazilərdən olanlar idi. Bu ərazilərdə iyunun 1-də keçirilən seçkilər zorakılıqla müşahidə olunmuşdu və dayandırılmışdı. Ölkənin seçki komissiyasından deyiblər ki, təkrar seçkilər deyincə ədalətli və demokratik keçib. Təkrar seçki əvvəlki seçkinin qalibini dəyişməyəcək, lakin iki aparıcı alban partiyalarından hansının hakimiyyətdə olan koalisiyaya qoşulacağı həll edici olacaq.
Kanadanın müdafiə naziri Peter Mackey Talibanların Cənubi Əfqanistandakı həbsxanaya hücumundan çox təəssüfləndiyini deyib. 3 gün öncə Qəndahar vilayətindəki həbsxanaya hücum olub. Nəticədə Taliban olmaqda şübhəli bilinənlər də daxil olmaqla yüzlərlə məhbus qaçmağa nail olub. Kanada televiziyasına müsahibəsində Peter Mackey deyib ki, məsələ ilə bağlı Kanada qoşunları və NATO-nun başçılıq etdiyi beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri Qəndahara göndərilib. Kanada NATO qüvvələrinin tərkib hissəsində Əfqanistanın cənubu buna 2500 nəfər əsgər göndərib.
Və idman xəbəri. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə-Çexiya qarşılaşmasında çox həyəcanlı anlar yaşanıb. Türkiyə son ikinci hissədə 3 gol vurmaqla oyun boyu 2 top üstünlüyü olan Çexiya üzərində qələbə qazanıb. Hesab 3-2 olub. Bununla da Türkiyə 4-də 1 finala çıxıb və Cümə günü Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Bugünsə Xorvatiya Polşa ilə, Almanya isə Avstriya ilə oynayacaq.
Bir elandan sonra xəbərətər verilişi davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər proqramı davam edir. Növbəti 25 dəqiqədə bizə qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İnqilabçı Kumirini yad edən jurnalist xəstəxanaya düşməsini nə ilə izah edir? Az sonra xəstəxanaya bağlanıb jurnalist Emin Hüseynovla danışacaq.
Azərbaycanın insan alveri ilə mübarizə gönlündə Avropa Konvensiyasına qoşulması yenidən gündəmə gələ bilər.
Eləcə də bu gecə Türkiyənin 4-də 1 finala çıxmaq üçün necə mübarizə apardığını bizdən eşidəcəksiniz.
Türkiyə masasının qapçısının son dəqiqələrdə oyun meydançasından çıxarıldığını biləcək bu axşamki oyunlarla bağlı idman şərhçimizin proqnozlarını da dinləyəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq.
İndi isə verişimiz davam edir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov hazırda təcili tibbi yardım xəstəxanasındadır, reanimasiya şöbəsindədir. Həkimlər Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, jurnalist sözünə gəlsə də yemək və su qəbul edə bilmir, səhhəti zəifdir. Ona beyin zədələnməsi diaqnozu qoyulub, bir qədər sonra biz xəstəxana ilə əlaqə yaratmağa çalışacağıq.
Hələlik isə sözü gedən hadisənin təfsilatını çatdıraq, ötən şənbə iyunun 14-də polis Kuba inqilabçısı Çikevara tərəfdarlarını saxlayıb. Bakıdakı Alaturka kafesində Çikevara tərəfdarları kumirlərinin 80 illiyini qeyd etməyə yığışıblar. Kafeyə daxil olan 30-a yaxın mülki geyimli şəxs tələb edib ki, tədbir başa çatdırılsın. Kubanın Azərbaycandakı səfiri də tədbirdəymiş. Səfir istisna olmaqla tədbirin iştirakçıları Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparılıb.
Çikevara tərəfdarları bir neçə saat bölmədə saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıblar, amma onlardan biri reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov təcili tibbi yardım xəstəxanasına reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Az əvvəl bu haqda sizə məlumat verdik. İndi telefon xəttində Emin Hüseynov olmalıdır. Sabahın xeyir, Emin.
Sabahın xeyir.
Emin, səhhətiniz necədir? Həkimlər dünən zəif olduğunuzu deyirdilər. İndi necəsiniz?
Başım sıralı, ləyəm, bulanmaq sıralı var. Ayaq üstələr, qalxıb, sərbəst edə bilmirəm.
Yəni, bəs həkimlər nə deyirlər? Bu gecə səhhətinizlə bağlı hər hansı problem yaşanmadı əlavə?
Və yaxud nə vaxt xəstəxanadan çıxarılacaqsınız? O barədə deyilmi bir söz?
Elə mənim bir söz deyilməyib. Yalnız ağrı kəsici ələ ki, vururlar. Bir olandan gün belə şey. Bir də sistem qoşurlar gündə 2 dəfə.
Evin, şənbə günü kafedə nə baş verdi? Sizə xəsarət yetirənlər kimlər idi? Çünki bu sualı sizə təsadüfən vermirik. Çünki 22 demək ki, Nəsim Rani ki... Polislər deyirlər ki, siz özünüzə xəsarət yetirmişsiniz. Bax, bunu aydınlıq getirmək istəyirdik. Buyurun.
Yəni, bu polislərin belə deməsi... mənim üçün belə deyək də gözlən oldu. Çünki keçən dəfə bu Üzeyir Cəfərov da armaturla başına ağır xəsarət yetiriblər. Ramil Usubov, Daxili İşlər Naziri utanmadan bütün televiziyaya, radiolara, kitab informasiyasına deyil, ağa qara deyə deyib ki, bu adam özünü belə götürüb vurub armaturla başına ortasında. İndi yaxşı, sonra biri xəsarət yetirib özü-özünə. Bunu birisi yenə bir cəfəngiyyatdı. Çünki otaqda yenə də o polislər sözü bir yerə qoyub deyəcəklər ki, heç kəsə eminə təzik eləmirdi o bir. Və deyəcəklər hətta mən dedim ki, sabahda deyəcəklər, Emin üstündə öz tapançası da vardı. Tapançanı da özü-özünə çəkibdi. Yaxşı, bax, tapançanı mənə çəkən, qarının və kəmərindən çıxardan kim idi, belimdən vuran kim idi. Yəni, onu, mən əminəm ki, onlar heç var deməyəcəklər ki, bu adam kimdi, amma mən özüm şəxsəyəm. Jurnalist araşdırması aparacağım və o adamı tapacağım artıq.
Emin, adamı tanıyırsınız mı? Üzdən görsəz tanıyarsınız mı? Yadınızda
da mı? Üzdən də görsəm tanıyaram. Çox dəfələrlə onun mitinglərdə də görmüşəm həmin adamı. O mitinglərdə xüsusi hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri olur ki, mitinglə izləyirlər mülki geyimdə. O şəxs də həmin şəxslərdən biridir. Sadəcə olaraq orada bir dənə də polis var idi. Əməliyyata başçılıq edən ilkin, yəni kafeyə belə deyək, bu baskı olanda polis tərəfindən. Həmin əməliyyata rəhbərlik edən şəxs də belə deyək də, mənim bu vəziyyətə düşməyimdə də qismən günahkardır. Çünki o mən qeyri-qanuni həbs elətdirib orada. Üstümdə bütün sənədlər ola-ola.
Emin, hadisə ilə bağlı şikayət eləyəcəksinizmi? Dediniz, jurnalist araşdırması aparacaqsınız. Bundan başqa şikayət eləyəcəksinizmi?
Hadisə ilə bağlı mən əvvəla Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə və digər mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəm. Artıq dünən və onlar əgər belə deyək, digər jurnalistlərin işlərini də batdıqları kimi eləsələr, bu məsələ ilə Avropa Məhkəməsinə kimi gedəcəm. Yəni, burada Azərbaycanda ilkin məhkəmə instansiyasından başlayaraq axıra kimi bu işi çatdıracağım. Çünki mənim üçün bu iş xüsusi önəm daşıyır. Çünki bu insanlar ağ yalan danışırlar. Həmin şəxslər qeyri-qanuni əməliyyat keçiriblər. Yəni, əməliyyat keçirəndə...
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Nə oldu ki, Che Guevara tərəfdarlarını polis dağıtma haqda qərar verdi? Siz orada, belə deyək də, dinləyicimizə aydın olsun deyə. Yəni, inqilabçı tərəfdarlar nə inirdi? Aksiyon nə məqsəd daşıyırdı?
Əvvəla mən bir şey qeyd edeyim. Mən orada Che Guevara tərəfdarı kimi iştirak eləməmişəm. Mən və reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun iki işçisi həmin tədbirdə Kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi kimi iştirak eləmişdik. Və biz monitor çəkiliş orada aparmışıq. Hı-hı. Mən Che Guevara tərəfdarı deyiləm.
Aha,
və Che Guevara, düzdür, Che Guevara barədə çox şey bilirəm. Amma bizi, belə deyək də, siyasi yanaşmamız tamamilə fərqlidir.
Aha.
Və ikinci məsələ, həmin qurumda da, tədbirdə iştirak eləyəndə, mən ora daxil olan, tədbirin əvvəlindən iki daxil olan polisi tanıdım. Həmin elə mülki geyimli şəxslər o mitingdə dediyim, gördüyüm polislər idi. Və onlardan biri də sonra məhbəni vurdu. Mən özünü də, digər uşaqlar, bizim işçilərdə özümüzü təqdim edirik ki, bir jurnalistdir. Amma buna baxmadan, gördüyümdə ki, mən Turan İnformasiya Agentliyində məlumat ötürürəm. Peşə borcumu yerinə yetirdiyim zaman, həmin şəxs, əməliyyata başçılıq edən şəxs gəlib mənə deyib ki, sən niyə saqqız çiynirsən? Bu tərbiyəsizdir, basın bunun maşına payını da verin, saçını da qırxdırın. Belə bir köbut şəkli mənə rəftar edir. O 4 nəfər də məni döyədi, aparıb maşına mindirdilər, gətiriblər 22-ci polis bölməsində. Orada da 1-2-3 saatdan sonra yenə bu xoşa gəlməz hadisə baş verdi ki, mənə jurnalistlər zəng vururdular, məlumat alırdı, mən də məlumatı verildim. Sonda Rauf Arifoğlu, Elmas Salatın baş redaktoru mənə zəng vuranda, o telefonda dedim ki, mən rəisin otağındayım, zəhmət olsa mənə sonra zəng vurur. Rauf Arifoğlu da dedi ki, bir salam deyərsən mənim adından polislərə, elə mən bunu trubkanın yerə qoyanda dedim ki, Rauf Arifoğlu da sizə salam dedi. Bizdən həmin o açıqlı şəhs, bizdən birə qəzəbləndi, elə bil, bunun başına isti su çökürlər. Başladı Rauf Arifoğlu, Rauf Arifoğlu'nun qovma arabasını, sonra bütün jurnalistləri mən. Mən isə bunu belə, dedim ki, siz nəyə görə söyürsünüz? Bunu eşidəndə ki, mən belə deyək ki, onun söhüşlərinə etiraz edirəm. Yanında bir nəfər var idi saxlanılan şəxslərdən. Onu da çıxartdılar və o əlində kitabı yerə çırparaq üstümə hücum elədi və dediyin kimi qarın hissəsindən o tapançanı çıxartdı. Vurdu stolun üstünə o tapança ilə, bəlkə səsi belə gəldi və o biri əlində də belimdən vurdu boyunla əlində. Mən də ona bir şey dedim, əgər sən mənə bir də vursa, mən ikinci qrup əlindən. Yəni kəllə beyin travması almışam və beynim zədələnib. Əgər bir də vursam mən qan beynəsir və sən cavab daşıyacaqsan. Ən azı sənin məsuliyyətə cəlb eləyəcəklər. Daha sonra o belə deyək, qorxub qaçdı o polis oradan.
Aydın Demin.
Emin, təşəkkür edirik. Sizin siyasi klubunuz Che Guevara deyil, bu aydındır. Bəs futbolda kimə azarkeşlik edirsiniz? Dünən Türkiyə yığması görüşürdü Çexiya ilə. Baxdınız mı bu oyuna, yoxsa reanimasiyada bu mümkün deyil?
Yox, mən burada mümkün deyil, çünki bütün günün reanimasiyada uzanıram. Yəni, kütləvi informasiya vasitələrini izləyə bilmirəm.
Aydın da.
Ən azından yəqin sevindiniz. Türkiyənin
qəlbəsi. Siz indi deyirsiniz, bəncə də çox böyük sevinçli Türkiyə kimi komanda.
4-5 finalına çıxıb.
Çox sağ olun, Emin. Çox sağ olun.
Emin, çox sağ olun. Yastığınız yüngül olsun deyirik. Bu Emin Hüseynova idi, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri. Demək, jurnalist iddia eləyir ki, şənbə günü demək, Che Guevara tərəfdarlarının aksiyasını izləyərkən onu polis saxlayıb və ona demək, onu döyüblər, amma polis bölməsindən deyirlər ki, jurnalist öz-özünə xəsarət yetirib.
İndi isə gəlin əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq, verilişimiz davam edir. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər və beynəlxalq problemlərlə bağlı danışıqlar aparacaqlar.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı. Çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Beləliklə Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-1 finaldadır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdırdıq sizə. İndi də başqa bir reportajımız olacaq. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı.
Azərbaycanda bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hesab edir ki, hökumət insan alveri ilə mübarizənin istiqamətini dəyişməlidir. Ayrı-ayrı qruplar yox, insan alveri ilə məşğul olan qrupları himayə edənlər həbs edilməlidir. Hətta bəzi mütəxəssislər bir qədər də irəli gedirlər. Onlar əmindirlər ki, insan alveri ilə mübarizə o zaman güclənəcək ki, bu işə qarışacağı olan məmurlar həbs edilsinlər.
Bu günlərdə Amerikanın Dövlət Departamenti də insan alveri ilə mübarizə haqqında hesabatını açıqlamışdı. Sənəd müəllifləri insan alveri ilə mübarizənin zəifləməsini korrupsiya ilə bağlayırdılar, amma dərhal da əlavə edirdilər ki, məmurların bu işlə bağlılığını sübut edəcək əldə fakt yoxdur. İndi ATƏT nümayəndəsi Azərbaycana gəlir, gəlir ki, insan alveri ilə apardığı, hökumətin apardığı mübarizəni qiymətləndirsin. Ülker Akif qızını dinləyək.
Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biaudet Azərbaycana gəlir. Tanışlıq xarakteri daşıyan səfər iyunun 20-sinə dək davam edəcək. Yeva Biaudet Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin təşkili ilə tanış olacaq. Bu məqsədlə rəsmilər, qeyri-hökumət təşkilatları və insan alverinin qurbanları ilə görüşəcək. O həm də ATƏT-in Bakı ofisinin insan alveri ilə bağlı tədbirində də iştirak edəcək. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət və mübarizənin təşkili son zamanlar diqqət mərkəzində olan və tənqidə məruz qalan sahələrdən biridir. Bugünlərdə Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı illik hesabatında da Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid ölkə kimi qeydə alınıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bildirilir ki, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilə qədər cəza nəzərdə tutur. Amma reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəza veriblər. Amerika Dövlət Departamenti hesab edir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. Hesabatdakı bu fikirlərlə Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyev də razılaşır. Deyir ki, son illər insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarının yaradılması müsbət aldı. Amma insan alveri qurbanlarını yalnız qrup şəklində ölkədən kənara çıxaranlar istintaqa cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır.
Bundan başqa cəza institutu Azərbaycanda kifayət qədər zəifdir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların təxminən 68%-dən çoxu şərti və yaxud da azadlıqdan məhrum etmədən bağlı olmayan cəzalara məhkum edilirlər. Sonra cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərə, o cümlədən insan alverinin qurbanlarına dövlət tərəfindən kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Yəni Azərbaycan müavinəti insan alveri qurbanı üçün 33 manat müəyyən edib. 33 manat minimum əmək haqqından da olduqca azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bu çatışmazlıqlarla bağlı təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim ediblər. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə səslənən və hesabatlarda yer alan tənqidlərlə razılaşmır. Deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar var, amma mübarizə ilə bağlı müsbət məqamlar da az deyil. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə aparmaq üçün 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb. Daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. İnsan alveri qurbanları üçün sığınacaq yaradılıb, müavinətlər ayrılıb, qaynar xətt yaradılıb. Mehriban Zeynalova hesab edir ki, dövlət kifayət qədər iş görür. Amma bununla belə beynəlxalq qurumların da işinə ehtiyac var. Bu baxımdan ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsinin Bakıya səfərini, onun vəziyyəti öyrənmək təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir. Amma deyir ki, beynəlxalq qurumlar vəziyyəti öyrənməklə yanaşı, həm də insan alverinə qarşı mübarizədə dövlətə dəstək verməlidirlər.
Təəssüf olsun ki, bəzən görürsünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar vəziyyəti öyrənirlər. Bununla bağlı dəstək vermək əvəzinə başlayırlar, müəyyən hesabatlar hazırlayırlar və çalışırlar ki, təzyiq altında saxlasınlar. Mən hesab edirəm ki, aparılan tədqiqatlar, görüşlər və bu problemlə bağlı araşdırmalar əslində iki tərəfli həyata keçirilməlidir. Yəni, verilən tövsiyələr həyata keçirildiyi kimi beynəlxalq təşkilatlarında götürdüyü öhdəliklər həyata keçirilməlidir. Yəni, dəstək olmalıdır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyevin fikrincə isə ATƏT nümayəndəsinin Bakıya səfərindən sonra çox ehtimal ki, Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Konvensiyasına qoşulmaq məsələsi yenidən gündəmə gələcək.
Ölkər Akif qızın reportajı idi bu. Birazdan biz yenə studiyada olacağıq. Bu dəfə bugün çıxan qəzetlərdən danışacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik sizə. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. 15 iyun qurtuluş günüdür. Bugün artıq 10 ildən artıqdır ki, bayram şəklində qeyd olunur. Bizim saytımızda da bugünlə bağlı məlumatlar yerləşdirilib.
Eləcə də sorğumuzun mövzusu bu haqdadır. 15 il əvvəl Azərbaycan nədən qurtuldu? Müharibədən, tayfabazlıqdan, demokratiyadan? Və hələ də bilmirəm, maraqlanmıram. Bu kimi cavablar var. 69% deyir ki, demokratiyadan qurtuldu.
18% deyir ki, hələ də bilmirəm nədən qurtulub.
Tayfabazlıqdan bu suala cavab yoxdur, 0%-dir. Və müharibədən qurtuldu deyənlərin sayı 11%-dir.
Yalnız 1% deyir ki, maraqlanmıram bu məsələ ilə. Buna başqa 17 iyun 1993-cü ildə Milli Məclisdə baş verənləri görmək, o tarixə qayıtmaq istəyirsinizsə, bununla bağlı bir video material da yerləşdirmişik saytımızda. Gəlin saytımıza www.azadlıqradiosu.org ünvanına və baxmaq imkanı əldə edin bu video görüntüyə.
Bugün demək, Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil, 15 ilin qurtuluş günü ilə bağlı bayram, demək belə deyək, bayram günüdür. Ona görə qəzetlər də çıxmayıblar, əksəriyyəti çıxmayıb demək olar ki. Amma əlimizdə olan qəzetlərdən bəzisini çatdırsa, Azadlıq qəzeti yazır ki, Elçibəy ailəsini də millətinə qurban vermişdi.
Əflatun Amaşov yeni müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, dərinə getsəm torbadan bir yox, bir neçə bir şey çıxa bilər.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni müsavatda köşə yazarı Şahvəli Çobanoğlu yazır ki, bu da onun qurtuluş bayramı, bu da bizim qurtuluş bayramımız. Peşə vəzifəsini yerinə yetirən zaman jurnalisti tutub döyürlər. Sabahsa şəhər Azərbaycan bayraqları bəziyyək ki, bayramda qurtulmuşuq. Dünən polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Emin Hüseynov öz-özünə xəsarət yetirib. Yenə bu gülüş doğuran cavabı eşitdik. İdarədə bu cavabı Nazir Usubovdan öyrəniblər. Üzeyir Cəfərov vurulanda Nazir demişdi ki, jurnalist öz-özünün başını yarıb. Polislər onu həbs edənə kimi Emin tam sağlam olub. Bəs polisin nəzarətində özünə necə xəsarət yetirib?
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyib ki, nizamnamə dəyişikliyi yalnız onun sədr seçilməyinə xidmət etmir. Jurnalistin belə bir sualı maraq doğurur, deyir ki, niyə bir ildə 8 müstəqil jurnalist yazılarına görə həbsxanaya salındığı halda mətbuatı başına götürən reket jurnalistlərin həbsi gözə görünmür. Əflatun Amaşov cavabında deyib ki, həbsdə olan reket jurnalistlərin sayı daha çoxdur. Sadəcə biz onları müdafiə etmədiyimiz üçün başqa jurnalist təşkilatlarına da tövsiyə edirik ki, onları müdafiə etməsinlər. O barədə mətbuata informasiya sızmasın. Bu baxımdan onların sayı ictimaiyyətə çatdırılmır, deyə bildirib Əflatun Amaşov.
Və Azadlıq qəzetində Elçibəy, Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı müsahibə dərc olunub, demək, eks-prezidentin kürəkəni Aqil Səməd Bəy ilə verib bu müsahibəni. O deyib ki, Elçibəy Azərbaycanın ikinci müstəqilliyinin memarı idi. Ailəsini də millətinə qurban vermişdi. Aqil Səməd Bəy həmçinin deyib ki, vəfatından bu yana dövlət tərəfindən Əbülfəz bəyin ailəsinin bir quruş da yardım olmayıb. Əbülfəz Elçibəyin qəbrində heç zaman uçurulmayacaq, yıxılmayacaq daimi abidəsi var. Yada salaq ki, bu il Əbülfəz Elçibəyin 70 yaşı tamam olur və Azadlıq qəzeti də bununla bağlı silsilə müsahibələr dərc edir.
Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, təhsil sisteminin başında duran adam cəzalandırılmalıdır. Deyib ki, yeni qəbul ediləcək qanunun təhsildə köklü dəyişikliklərə səbəb olacağını gözləmək sadəlövlükdür. Jurnalist sual verib ki, Məleykə Abbaszadənin 510 bakalavrın saxta diplomla magistraturaya sənəd verməsi haqqında açıqlamanı necə qiymətləndirir ekspert? Eksperti cavabında deyib ki, o hər zaman öz açıqlamaları ilə çox diplomatik şəkildə Azərbaycan təhsil sisteminin hansı vəziyyətdə olmasını üzə çıxarır. Hər il ortaya elmi statistik məlumat qoyur ki, filan qədər əlaçı biabırçı nəticə göstərir. Əgər Məleykə xanımın keçirdiyi qəbuldan 2 il sonra prestijli ixtisaslarda tələbələrin sayı 5 dəfədən artıq çoxalırsa, bunun özü saxta diplom deməkdir. Amma gərək TQDK sədri açıqlayardı ki, hansı ali məktəblərdən daha çox saxta diplomlar gəlir. Digər məqamda var, bakalavr pilləsini bitirib magistraturaya sənəd verənlər məzunların cəmi 5%-dir. Bu 5%-dən 500-dən çox saxta diplom çıxırsa, gör nə qədər saxta diplom həkimlərin, hüquqşünasların, müəllimlərin əlindədir. Ona görə də təklif edir ekspert ki, tələbə kontingentinə nəzarəti ikinci kursdan sonuncu kursa qədər TQDK həyata keçirsin. Bu etibar təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyevin müsahibəsi də Azadlıq qəzetində daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Və demək, biz bu ona görə bu qəzetlərdən oxuduq, ona görə ki, əlimizdə ancaq Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetidir. Dünən istirahət günü olub, bayram günü olub, qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Əlimizdə bir də Futbol Plus qəzeti var. Qəzeti manşeti belədir. Dünyanın 8-ci möcüzəsi Nihat və Türklər. Qəzet yazır ki, böyük itkilərə və artıq hamının ümidlərinin tükənməsinə rəğmən Nihat Qəhvəçi səhniyə çıxaraq Türk dünyasına olan qələbə borcunu qaytardı. Belə möhtəşəm qələbəni doymadan qeyd etməyə dəyər. Alqışlar Türkiyə, alqışlar Terim. Xatırladaq ki, Türklər iyunun 20-si saat 23:45-də başlayacaq 4-də 1 final oyununda xorvatlarla qarşılaşacaq.
Biz bu mövzuda söhbətimizi davam etdiririk. Türkiyə Avropa Çempionatının sonuncu mərhələsinə adladı. Onun rəqibi Çex komandası oyunun sonuna qədər qələbənin onun olacağına əmin idi, amma Nihat Qəhvəçinin oyunu vurduğu 2 gol durumu dəyişdi.
İndi biz Futbol Plus qəzetinin redaktoru idman şərhçimiz Mahir Hüsəmli ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Hələ ki, prodüserimiz işarə edir ki, alınmır. Qısa bir fəasiliyə ayrılaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı verilişini saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Bugün saat 12-də.
Telefon xəttində Mahir bəy olmalıdır, hələ ki alınmış telefon xəttində.
Alınmış, bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq dinləyicilərimizə.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məsələn, Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə Türkiye futbol millisi qələbə çaldı, çəkləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-1 finaldadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi telefon xəttində Mahir Rüstəmli olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Xeyir.
Mahir bəy, səsiniz gümrah gəlir. Başqa günlərdə çox gec yatırsınız deyin, səsiniz zəif gəlir də. Türkiyə nəhayət ki, qələbə çala bildi. Çətinliklə də olsa oyunun son dəqiqələrində öz möhrünü qoydu Nihat Qəhvəçi. Necə qiymətləndirirsiniz bu oyunu?
Valla bu bir oyun yox möcüzə idi. Yəni yenə son dəqiqələrdə, yenə last sonda, yenə artıq hamı məğlubiyyətlə barışdıranlarda bu mənada Türkiyə yığması yəqin ki, azarkeşlərin çoxun ürək ağrısına salıb artıq. Bəs bunu yəni başqa cür qiymətləndirmək çətindir. Oyuna gəlincə sırf Çexin adına yaraşmayan səhvi, yəni açıq heç kim bu qapıdan belə bir səhv gözləmirdi və Nihatın fürsətliliyi. İkinci cavab qolundan sonra, yəni hesab 2-2-dən sonra sadəcə Çexlər şokda idi və bu şokdan da Nihat Toxstarla yararlanıb üçüncü qolu vurdu. Biz əvvəldən də demişdik ki, burada Çexlərin oyun, Türklərin oyun mənası da şansı yoxdur. Sadəcə nəsə qeyri-adi bir şey, nəsə bir əzmkarlıq və onu da biz gördük.
Belə çünki onda xorvatlarla qarşılaşmadan da xüsusi nəsə gözləməyə dəyməz belə başa düşürəm.
Mən yenə də heç nə gözləmirəm, açıq. Yəni, amma məsələ ondadır ki, indi ki, bunun fərqi ondadır ki, Türklər, məncə Türklər turnirin gedişini də artıra bilər və artıq əvvəlki dünya 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatı təcrübəsi göstərir ki, məsələn, Çexlərlə oyundan əvvəl nə qədər bədbinsə, məncə bu qədər, yəni hətta Xorvatların oyundan əvvəl o qədər bədbin deyəm. Düzdür, yenə ciddi itkilər var, məsələn, Mehmet Aurelio ilə bu dəfə Volkan oynamayacaq, olan ikisinin terimi necə dolduracaq, çox maraqlıdır. Bununla belə, məsələn, Horvatların oyundan əvvəl, Çexlərlə oyundan əvvəlki qədər bəzgin deyiləm.
Bəs Volkan Dəmirəlin oyununu necə qiymət? Yəni, son dəqiqələrdə bax, belə bir köbutluq eləmək.
Yəni, bu çox yersiz hərəkət idi və açıqı mənumlu, böyük bir tərbiyyəsizlik kimi qiymətləndirəm, amma bu qapısının ilk belə hərəkəti deyil. Yadırsa Qalatasarayla da oynadı. Ehtiyac olmayan yerdə Lincoln'la daviyə girmişdi. Yəni, bu heç nəyə gəl, heç bir gərək olmayan yerdə oyunçunu yıxdı və hakim də haqlı olaraq ona qırmızı vərəqi göstərdi.
Mahir bəy, deyirsən Türklərə yenə də yağış düşərli olub, çünki ikinci hissədə başlanan yağışdan sonra 3 qol vurdular.
Bilirsiniz, yəni yenə də bu termi tərəfləyəcək, bəziləri bizi tənqid eləyəcək, amma hər halda faktiki birinci hissədə uduzulmuşdu və yenə fasilədə oyuncuları xüsusi motivasiya eləmək bacarığı, oyuncuları xüsusi kökləmək sayəsində gördük ki, ikincisi də xüsusən də sonlarında, yəni bütün şərtlər, necə şərtlər altında olması nasıl olmayaraq, komanda artırdı və yenə də Arda Xilasiyar rolunu oynadı, sonra da Nihat səhnəyə çıxdı və Nihat borcluydu. Yəni, Türklərə bir qələbə borcluydu.
Nəyə görə borcluydu?
Nihat sadəcə Əturinin əvvəlki oyunlarında nə qədər yaxşı təsir başlasa da nə bir qol vurmuşdu, nə də ki, yəni bu mənada mən belə hesab edirəm ki, borcluydu.
Amma dünənki oyunda Sərvət də çox yaxşı oynayırdı, sadəcə onun şansı gətirmədi ki, qola çevirə bilsin.
Bəli, Sərvət imkanlarından hətta artıq dərəcədə oynayırdı, yəni zədəli ola-ola, özü də gördük ki, ayağım da çəkirdi. Yəni bütün gücün toplayıb belə demək mümkünsə döyüşürdü, sadəcə oynamaq deyildi.
Ümumiyyətlə, zədəlilər çoxdur Türkiyə yığmasında bu dəfə, Əmrə Şaşıq da zədəli idi oyun.
Bəli, Əmrə Aşıq da zədəlidir, Əmrə Belözoğlu da zədəlidir, iki futbolçu da cəzalı duruma düşdü və terimə çox çətin olacaq, hətta heyəti qurmaqda belə.
Bəli, xorvatlarla oyun daha gərgin keçəcək deyəsən və azarkeşlərin əsəbləri tarıma çəkiləcək. Amma dünənləri bu üçüncü qol vurulanda, inanın ki, mən qonşular saat 2 olmasına rəğmən, baxmayaraq cəmat elə çığırırdı. Mən deyirdim, bu vaxtı yəqin heç kim ayı olmaz.
Sonra şəhərin küçələrində mən bildiyimə görə maşınlar da signal verir.
Gənclər artıq bəli küçələrə çıxdılar və bu bayramı qeyd elədilər.
Bəs Mahir bəy, bugünkü oyunlarda nə gözləmək olar? Bugün B qrupunda oyunlar keçiriləcək. Polşa, Xorvatiya, Avstriya, Almaniya ilə qarşılaşacaq. Proqnozlarınız nədir?
Qısaca zəhmət olmasa.
Yəni, mən elə gəlir ki, bugün Xorvatiyanın ardından həmin qrupdan Almaniya da istənilən halda növbəti mərhələyə çıxacaq və Almaniya Portuqaliyaya rəqib olacaq.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Mahir bəy, təşəkkür edirik ki, gecə geç saatlarda yatmasına rəğmən səhər bizə bu oyunları şərh edir və proqnozlarını verir. Artıq verişimiz yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir və biz bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırmağa çalışırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Ülker Akif qızı. Saat 9-da yenə də efirdə olacaq. 25.7 FM-də.
25 dəqiqədən sonra bu müddətdə efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq və daha sonra biz yenə studiyaya qayıdacağıq.
Hələlik.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maneəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abodü Dengizki kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həmvətənlərinə Münhindən üz tutub. Münhində qətl adlanan bu radiodastanda 2008-ci il iyunun 12-sində 100 yaşı tamam olan Abodü Dengizki, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginski haqqında yenicə çatdan çıxmış kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Düdənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtı ilə Türkiyədə yaşamış və ötən il dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii ki, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Düdənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Düdənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmal Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Düdənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbiidir ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Düdənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yanımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən isə onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Düdənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladıq.
Qaydaq Düdəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu Bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu Bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Düdəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Düdənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbi insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində. Və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əlibəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, Rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı Rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əlibəyi zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəlibəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəlibəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarinlik hökuməti dövründə olsun, istər Sovet dövründə olsun bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, Rus və Ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu Rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi Rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində Rus şovinizm yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbiidir ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onu hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. Yəni bu da əsas önəmli faktorlardan biri idi ki, Düdənginski çox savadlı idi və ilk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet-Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski. Və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet-Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordenində təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbiidir ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ondan ibarət idi ki, bu da ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözləyin o ölsün döyüşdə, sonra o silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbiidir ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdım. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür-qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyirsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Avoy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Amma onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərinə faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailov göndərmişdi. Əbdürrəhman Avtarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi, tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdenginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Çünki Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın çox yaxınlığına, 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitleri təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xivilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər. Və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri Professor von Mende. Və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucarlarının Müsüslü kəndindən anadolu və bu onun Düdənginskinin legionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərlərində olur, günün bir günü bu olub harısa 43-cü ildə səhv eləməmişə, qəfrətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyirlər ki, sabah vasitəsilə mayor Düdənginski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirmiş mayor Düdənginski kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qələbə bir paltarlar verib, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərlərində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-ində onun dediyinə görə Düdənginski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsuladəni bu nəzərdə tutdu.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətdə diqqət yetirdi. Birinci təbii idi ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət yetirdilər ki, onların təbliğat işləri ilə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdilər, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bunların hamısını mən deyib və nəhayət sözü yenə gətirirəm Düdənginskinin üzərinə ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı. Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Süpü Tanrövərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəyli Düdənginski Almanya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəyli Düdənginski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında Azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özü də çox təntənəli açılış oldu. Almanya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi. Biz Çar valilərinə, Bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı Azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci dünya müharibəsi sonra yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Yəni bax Fətəli Bəyli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı Əl Hüseynlə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi və hətta eşidəndə ki ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli bu dedi ki o həddindən artıq savaşlar olmadı və hər bir əskərin yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halını əhvalanı soruşurdu, harada. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirim ki, bəs ola bilərmi deyib ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və s. və ləxə bu kəlmə sözlər deyirdi, yox, elə bir söz demirdi. Yəni, o barə, yəni, onun etirafına görə təbliğat aparmadı eləmsi. Onda çox unikal bir şəkillər var idi. Mən nə qədər istədim, onu vermədi mənə. Yəni, o Düdənginski ilə məsələn şəkilləri var olan, maraqlı ki. Nə qədər edin, vermədi
mənə. İndi qalıb? Ailədə qalıb yedin, yoxsa...
Biz nə tərdi, o çox ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü, o bütün məşəqqətləri istəyir. Mən güman edirəm ki, o şəkillər mən göstərdi. Yəni, mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdi. Yüzyılda onların birini vermişdim mən, yeni yüzyıl qərisində. Yəni, birini dediyim verdi, özü olan şəkil, təhcə özü olan şəkil. Amma mən, yəni, dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KKB xoflarla onun zanına çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'in başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New York'da belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi. Və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Cehin Hacıbəyli ilə və mən Azərbaycanlılar nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu. Sonradan onu Azadlıq Radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Abu Fətəli Bəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq Radiosundakı çıxışından Beria ve Bağırov gittiler. Vuşinski de zirveden uçtu. Ama bütün bunlar komünist cehenneminde azap çeken halkların hayatını çok değiştirmedi. Ve hiç kez başka bir hayat hakkında, korkusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir hayat hakkında arzuları yok edebilmez. Sadece insan layakati uğrunda bir de fedakar mübarizeye hazırlık çatmır. İndi ne lazımdır? İnsan layakati uğrunda fedakar mübarizeye hazır olmak.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivində var, öz şəxsi arxivində. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni, bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var, orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb. Və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Onlar
bu jurnalı bəli Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəli Bəyli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı araşdırıcı Əbdürrahman Avtərxanov mənim dostum Fətər Bəyli xatirəsində. Öldürüldüyü il Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi Noyulunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşbazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O, Aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Mən Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəli Bəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avtərxanov, Vostochny Ekspres jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Soruşmaq istəyirdim ki, o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli Bəyli Düdənginski Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi. Və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginski olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər. Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub. Əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb. Sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli bəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər, naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli bəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtlar Azadlıq Radiosunda çalışırdı. Ondan sonra da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli bəyli Düdənginskidir.
Əbdürrahman Fətəli bəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın o vaxt mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz kişisini diqqətdən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli bəyli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər.